galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galabnimo jimco ah bisha maarajna waa 17 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 17-19 mitirbaan iyo bogga internetka voa somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo sahra ciidle nuur.
qodobada aad idaacadda galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan soo xulidda golaha wasiirada ee dhowaan la filayo inuu soo magacaabo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre.
ra-iisul wasaare khayre baarlamaankii maalintii ansixinayay 231 ayaa fadhiistay, mid diiday ma lehe, mid ka aamusin ma lehe, 231-gii way wada ogolaadeen. kalsoonida intaa la'ega soo haysto haddii awooddiisii ilaahay uu siiyey ee dastuurigeeda annagana aan u dhaarin, hadduu dad kale u daba fadhiisto isfashal.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin aanu ku eegayno waxa u sababa abaaraha soo noqnoqonaya ee soomaaliya.
abaar waxa keeno roobko yaraada waa keenaa kow, waxa keena dhirtoo la jaro oo qoraxda iyo dhulka ay toos isu haleelaan, dabaylo kulul oo toos badaa iyo ka imaana oo maxuuaha roobkii samaysmalaha sii qaadana way keenaan maari.
xubinta umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. xogeyaha warfaafinta aqalka cad ee maraykanka shwan spicer ayaa sheegay in maamulka madaxweyne donald trump uu qorsheynayo inuu raacfaan ka qaato go-aanka ay laba qaadi oo maraykan oo federaal ahi ay ku joojiyeen wareegtadii madaxweynuhu soo saaray dhowaantan oo xayiraad ku soo rogaysay dadka ka imaanaya 6 waddan oo muslimiina. madaxweyne trump ayaa wacad ku maray in ay la aadi doonaan arrinkaasi maxkamadda sare haddii ay lagama maarmaan noqoto. xayiraadda safar ee dadka u dhashay 6 waddan oo ay soomaaliya ku jirto ayaa la filayay inay bilaabato saq dhexe xalay, hase yeeshee waxaa arrinkaasi joojiyey 2 qaadi oo federaal heerkoodu yahay.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka relax telson ayaa mar kale waxa uu ku adkeeyey baahidii loo qabo hab cusub oo lagula tacaalo helista nukliyeerka kuuriyada waqooyi oo sii kordhaysa, taasi oo ay ku jiraan tallaabooyinka adag siyaasaddii madaxweyne obama ee istaraatiijiyaddii dulqaadka. isagoo ku sugan dalka kuuriyada koonfureed ayuu mr telson waxa uu maanta sheegay in ay dhammaatay siyaasaddii dulqaadka, islamarkaana ay hadda ay darsayaan tallaabooyin diblomaasiyadeed, amni iyo dhaqaale oo ka dhana kuuriyada waqooyi. telson ayaa socdaalkiisii ugu horreeyey ee eeshiya ku tago waxa uu ku marayaa dalalka dariska la'a kuuriyada waqooyi ee kala ah kuuriyada koonfureed, jabaan iyo china, kadib markii uu kulan la qaatay siihayaha madaxweynaha dalka kuuriyada koonfureed iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. ayuu mr telson waxa uu sheegay in dadaaladii diblomaasiyadeed ee socday 20 sannadood ee lasoo dhaafay ay guuldaraysteen. waxaanu intaasi ku daray in ku dhowaad 1 bilyan iyo bar dollarka maraykanka ay siiyeen kuuriyada waqooyi muddadaasi si loogu dhiirigeliyo xukuumadda Pyongyang ka hor sidii looga dhaadhicin lahaa inay joojiyaan barnaamijkooda nukliyeerka.
siriya ayaa sheegtay inay soo riday diyaarad dagaal oo ay leedahay israa'iil, islamarkaasina ay gantaal ku dhufatay mid kale. israa'iil ayaa si kastaba ahaatee sheegtay in dhammaan diyaaradaheeda ay si nabdoon ugu soo noqdeen dalkeeda kadib markay duqeymo ka fuliyeen bartilmaameedyo ku yaala waddanka siriya subaxnimadii jimcaha. israa'iil maysan sheegin waxay ahaayeen bartilmaameedyada, hase yeeshee siriya ayaa tilmaantay in diyaaradaha dagaalka israa'iil ay weerareen bartilmaameedyo militari oo ku dhow magaalada balmira, talabadaasi oo siriya ay ku qeexday dandaansi lagu caawinayo kooxda daacish. iyadoo ay tahay waxaan looga baran ayaa ciidamada difaaca israa'iil IDF waxay soo saareen bayaan ay ku qirteen howlgalka. xalay diyaaradaha dagaalka israa'iil waxay beegsadeen dhowr bartilmaameed oo ku yaala siriya ayaa lagu yiri bayaankaasi. waxaa sidoo kale bayaanka lagu sheegay in habka difaaca gantaalaha Israa'iil uu qabtay dhowr gantaal oo lagu soo riday, isla markaasina diyaaradooda ay soo laabteen iyadoo aysan wax dhibaatahi soo gaarin.
galab wanaagsan iyo jimco barkadeed dhegeystayaal meel kasta oo aad nagala socotaan. Guddoomiyaha degmada Caluule ee maamulka Puntland Cali Shire Maxamuud Cusmaan ayaa sheegay in dhallinyaradii haysatay markabkii ay dhowaanta afduubteen ay ku qanciyeen sii deyntiisa, iyaguna ay u ballanqaadeen in aan waxba loo raaci doonin. Waxa uu sheegay inay dhallinyaradaasi ka cabanayaan dhibaatooyin loo geysto oo xanibaya kalluumaysigooda. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa khadka telefoonka ku wareystay Cali Shire.
Calay, markii abaarihii 10-kii ayaa waxaanu ku guuleysanay inaan nimankii burcad ahaa ee markabka saaraa ka soo dejino odayaal dhaqameedka ayaan u xilsaaray. Abaaraha shalay markii hore dhacay dagaal baa dhacay, laba qof baa ku dhaawacmay oo rayida. Arrintaasi way joogsatay. Waan waantiya xaalad odayeed baan u bedelay. Muddana ka shaqaynaynay. Xalay 10-kii habeennimo ayay odayaashii ku guuleystay inay burcadi ka soo dejiyaan iyagoo aan wax madax furasho la siin. Magarad
waa gartay. Marka maxaad ku qanciseen in aad kooxdaasi haysatay markabka ay sii daayaan markabka?
Waxaanu ku qancinay in aanu dowladaha la hadlayno in maraakiibta iyo jiriifka badda lagu hayo laga joojin doono. Waxaanu ku qancinay inaan wax burcad badeed iyo madax furasho ay waddankan laga suuliyey oo ay xaaraam tahay oo marnaba aanaan u dulqaadahayn oo yeelahayn. Awalna haddii niman burcad badeed ku maday oo hungur uga barta maaha inay awalba niman kalluumaysata ahaayo si isaga gadooday oo dowladdi baa laynaga xaalifiyey bay iska ahaayeen. Haddaanu sidaa ku qancinay oo ku waanay oo odayaal saaray oo culimo u sheegnay oo xaaraamta looma baahnay oo waxaasu waddanka wax na anfaca dal iyo dadkoona maaha niri, waa naga aqbaleen waana ka soo degeen si nabadgelya. Waxaa kaloo noogu ballanqaadnay inaan dib soo raacayno xabsi aanaan u dirahayn iska sii daynayna magala.
Waa gartay. Marka dhallinyarada qabsatay markabka, ma wuxuu ujeedkoodu ahaa sida ay idiin sheegeen inay ka soo horjeedaan xaalufka lagu hayo badda, mise waa kuwo uun doonaya in lacaga madax furashaha ay ka helaan maraakiibta iyo dadka ay qabsadaan?
Maya, asalkoodii waxa weeye horta nimanka meesha maraaya niman kalluulo abay ahaay, waa niman shabaago iyo sicimado iyo lahaa oo baddii laga xaalifiyey oo laga qaatay oo shaqala-aani ku dhacday oo si isaga gadooday niman xataa habka burcadbadeedka u tababaran oo afilaaga ama ahayn, sidaa ayay u caraysnaayeen. Taasna waxaanu ballanqaad qabay in ilaa bacaawo dowladda federaalka, dowladda Puntland annaga qeylinayna, waxa ka anala ka joojiyo annagaa oranayna. Qaabkaasaan ku qalay shaqadiinina waa laydiin fasaxaya, baddana waa ka shaqaysan doontaan. Waxaasaan ku qancinay marka awalkoodii hore asalkoodii niman kalluumaysataabay niman ku ahaayeen niman burcad markii hore caawa maahay.
Imise bay ahaayeen dhallinyarada qabsatay markabka?
Tiradooda ilaa iyo waxa weeyaan 10 bay ahaayeen.
Hadda marka maadaama ay fasaxeen markabkii, xagee bay qabteen iyaguna?
iyagii waxaanu u ballanqaadnay inaan xabsi loo geyn. Waxaan madax furad uweesheeda idin ku bedelay aba dhaqaale laydin siin maaye inaan dambi laydin raacin aad dalkiina dhexdhinac ka gasha. Waan rugsayna waa sidii.
Hadda markabkii iyo dadkii la socday iyaguna xaaladoodu waa sidee?
Iyaga oo nabad qabaday naga tageen, wuxuuna ku xiranayaa dekedda Boosaasood. Waxaanu ku wareejinay ciidamadii Saarasoob iyo Bare Saabka gobolka iyo dadka ayaa galbiyey oo kaxeeyey, waxayna galayaan saacadaha ka Boosaas.
Walaaca aad ka qabtaan dhallinyaradan dhibaatada ay ka cabanayaan ayaa in baddii laga xaalufiyey in dhibaatooyin loo geysto marka ay kalluumaysanayaan. Walaaca aad ka qabtaan in arrinkaas uu dhibaato kale keeni karayo, intee buu gaarsiisan yahay?
Aad iyo aad buu u hersareeya, aad iyo aad buu noogu hersareeya, aad iyo aad baa dadka waxgaradka, qof kasto aad wareysato iyo qof kasto aad fiiriso, walaac weyn baa laga qabaa. arrinta tan isa soo taraysa iyo badda tan gaadiidka iska faraha badan layskaga soo sii daayay oo xaalufinaya iska daaburcad badeednimo ee wax kale oo xasuuqi inay dhacaanin oo dhibi dhacdoodaa jirta, iyada oo baadiyihii abaar looga soo waashay ba abaar labaadna anagu xeebalay baanu ahayna baddii nagaga kacday. Wallaahi xaaladda dadku aad bay rajadad liidataa inay dhibaato cawaaqib xumo keeni kara lagusano waa malayn kara haddaan wax laga qaban.
Maxaad doonaysaan marka mar haddii dhibaatadaasi walaacaasi uu jiro in la sameeyo?
Waxaanu doonaynaa in badda waga joojiyo, in legal fishingka waxa loo yaga kalluumaysatakan sharci darada dadakan kusoo rugmaday oo meel walba kaga yimi in nala ka qabso, oo dowladda dhexe iyo dowladda Puntland inay ciidamo koostigaara samayso inay arrintaa wax ka qabato sida ugu dhaqsaha badan. Xaaladdu haddii kale khatiir meel xun bay marayso.
كاسي وحو ها قدوميها دقمدا عالو لأي مامول قبليت كبونتلان على الشري محمود عثمان وحو قادك تليفون كوغو الرمي جمال أحمد عثمان.
وأتاي دقي سيال قدو بكلا يأينو سوصعدو بلسي مرك هوري كسو دواد برنامج كيفا قدادة تضبات كوحا للديارة سهر عبد الحميد.
بقلال دادا او اسوغو جرا سياسين وسيرو حلبانا ايو قرب جوك فرابدان ايا بوحدا فيه حافيسي دا مدحوينها ايا ريزل وزارها كواسو شاق دورا تاسو كينتا ان اوغو دنبينتي لجوجيو قابلا دادك ايا قباشا دا اراجي دا حافيسي دا مدحتو يدا بوقا سياسادة ديا هادل هينتا ددوينها اي نو عقلا وسيرو اي سوماليا اي او باهانتا اي حلقان وحا اي نكو ايجي نا برنامج كي نفاقداد تدوباتك اي تدوباتك حسيش انتا آنان او قدقلن برنامج كي قيبيه سكالي بل آنو وادا دقي سنو علاسيدا سياسادة اي كارنشي سو مغا عابستو قولها وسيرو دا تدوباتي دا اي سعوطا لطلين تو دا وحانا مغالا دا مقدشا واربحين تان كسو دري وريها فيو اي دا عبدالقادر محمد عبدالله
رئيس الوزراء حصل على خير رأي لغة فديا نصام جعاب قولي سوى سيرة عصوب بل سلا سهلة ورغد لدول لقى قلنكا ويا وحكو حين دابن هلا سياسة ذي على سكة إيمان يبيلها صوماليات رئيس الوزراء يهدد كوجد جرم مع مترس جيس صدق عشاء إنك صوت تاسيس نهين متكو قرن دسورك صومالي سيدا وشجع يحل بن داهر أمين جيسو
رئيس الوزراء هو إنه كصالسة دولة ديسة وقت وجودك دكسين
صوماليا وحيهدد هناك سياسة كل سنة أفضل بعشان أول قصوى على لبنان ده برلمان كصوماليا وعلى مدة مثلنا وسخ وجود بكل نسيت وصار خير
طبعا إن رئيس وزراء هرت مركو رئيس قضب كتستوري والسيناي مرديقايو إن محو هاي إن قبيل يهوس هوس عرمه هوس أو أوفيري وحوديقايا قابك قرني من صومالي لوديسلا طبعا حدنا لكن حلق اللو جرى ودلك ان محو هاي هاي دبو هشي سيناد يو انا قولن ان هاي ان محو هاي داد هاتك كسوب حاي بربر ان وحا مهيمة ان واللقه ومهيمة
صوماليا وحي مركو قور ريسا سانت كان يالا تاقا سارا وانا ماشي كاتي مدي بدل سياسة داد ريسو سارا كوحقانك صوماليا وحو كاي ما انجر وقبلا دا وقوي هادلو اش بدل سياسة داد مخو يالان كلا قدون كاقل كسارا سياسة دا صوماليا قارها نقولها وسيره دا وحان سؤال شاسي ويدي حلبان داهر امين جيسو
اقل كسارا وحو كسو كرني اوذيه دالك ايو كسو كرني فرسامبل قدوميها قدومي كوحقانك كوحقان كيس اللبات سدح داس حملود أبود كسو كرردي أبوده يجري أي نقضين مركا واسورتقل إنو إسبدل يمادو سيدا مثلا بيلها وقوي أول وحا رئيس جارك وحقين بالسين جري هاد قدومي بالما مركا أبوده دولده هقام مذوذي أي هاد أدمو الدائن أي ولو لقى في عيها إن أي كسل قريسيهين قبيل
aragtida xilibaan daahir amin jeeso mid ka duulo xaqaba siyaasa abuqaadu sheekh ismaaciil hore uu sir qaso noqday dawladdi dalka soomaaray oo sheegay in qalka sare uu yahay hay'ad aan siyaasada shaqo ku lahayn siyaasi darteena saameyn ku yeelan karin golaha wasiirada gobolada waqooyi ay yeelan karaan raisul wasaar ku xigeen
kuma waayi karaan aqal sare heleen aqal sare heleen kuma waayi karaan sawtan aqal kan sare wax macna weyn ah oo xagga siyaasada oo u leeyahay ma jirto وادناها قبلها يدت ككنول إن إيراليا سياسة شقة كمالان سياسة درادت كلية سياسة أن لغمان نسبين كرا أقل سرط قدومية كنقطين سبب أقل كسرة مجلي كران سياسة دي كما تلين كران مركب هوبين تي سياسة ذات أيقو ما تلفين كران واللهلي واللهلي كران وأنا واي كران وادت كنسيج كحيران طاي
رئيس الوزراء حصل على خير رأي عقد كلسوني أكهل قولها شعبك يدو قدهان تردي فريدة برلمانك عقد كيسيان وحان هاد الله غفر يا قولها وسيرا عصوب أو تاقرة تالمي ده كهلا قولها شعبك سيدو الشيق يو حل بان داهر أمي جيسو
رئيس الوزراء غير برلمانك مالنتي أنسحين أي لاو بغلي صدن يكو أيمين أيا فريسي مد دي دي مالهن مد كآموسي مالهن لاو بغلي صدن يكو واي وضع أقل kalsoonida inta la eega soo haysto hadii awoodiisi Ilaahay uu sii dastuurigeeda anagana aan u dhaarin haduu dad kale u dabo fadhiisto isfashalwo hadii sidii la rabay asaga ugu isticmaalana baarlamaankaas garab ayuu ka helaya baarlamaankaas wuxuu ka helaya maxuu ahaa kalsooni golihiisa uu sii rida marka anu waxa aan leeyahay rabbiga subhanahu wa ta'ala ee xilkaas ku kasay in la qabto aamin awoodaadan iyo dadka la u dhiibay
imi kale aan dib ugu celiyo barnaamijka faaqadaada todobaadka iyo sahra abdi axmed halkaan noo qasi wada sahra
mahadsanid abdul qadir sida hadaba warbixintaasi laga dheehan karo ila ku dhawdhow xafiisada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo aan la hadlay ayaa waxay ii sheegeen in ay qabteen mas'uuliyiinta dawladda wax ka badan 1000 araaji oo soo gudbisteen dadku codsanaya in shaqooyinka golaha wasiirada ee fara ku tiriska ay qabtaan waxaa jira xildhibaano wasiirro hore iyo sidoo kale siyaasiin ay ku jiraan qurbajoog dib uga noqday wadamada qurbaha oo doonaya in shaqooyinkaasi ay qabtaan golaha wasiirada waxaa jira culays badan oo haysta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo ka imaanaya beelaha qaarkood kuwaasoo xildhibaanadooda iyo odayaashooda dhaqanku ay beelaha riixayaan in loo magacaabo xilalka wasiirada ay u arkaan inay yihiin kuwa ugu muhiimsan ee xukuumadda soo socota markii aan weydiiyey qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo xildhibaanada haatan waxa ay yihiin wasiirada kuwooda ugu waaweyn ayaa waxay ii sheegeen saddexda wasaaradood ee wasaaradda amniga qaranka iyo arrimaha gudaha wasaaradda dhaqaalaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda inay yihiin kuwa ugu badan ee dadku ay daneynayaan xildhibaan maxamed cumar dalxa waxa uu muddo u soo joogay hanaanka siyaasadda soomaaliya iyo wax qaybsiga waxa uu ka mid yahay xildhibaanada ansixiyey ra'iisul wasaaraha la doortay doortayna madaxweynaha wuxuu iga waramay culaysyada ka jira madaxtooyada ee ku salaysan soo magacaabista golaha wasiirada
bismillahi raxmaan raxiim zahra adiga iyo v o a adi salaamaya dadka soomaaliyadan dhegeysanayana sidoo kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intii ra'iisul wasaaraha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu ku dhawaaqay baarlamaanka soomaaliyeedna isaga codka kalsoonida uu siiyey runtii madaxtooyada labada qeybood madaxweynaha iyo qeybta ra'iisul wasaaraha ay ka kala degan yihiin waxaad moodaa inay buux dhaafiyeen ama xildhibaano ama dad sidaas oo kale bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan ka tirsan oo runtii rag iyo maartay iyo haweenbale ama maartay dhalinyaro iyo da' kastaba kala duwan oo hami ku jira in ay ka mid noqdaan golaha wasiirada cusub ee la filayo inuu ra'iisul wasaare xasan cabdikhayre inuu sida maartay dhaqsiyaha badan uu iskugu soo daburido uu imaday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo taasina runtii aad ka dareemeys si runtii aan qiyaas lahayn oo qaabilaad iyo maaragtay kulamo oo iyo kuwa maaragtay laftirkooda dhinacna wada tashiyo ka ah kuwana maaragtay xildoon iyo maaragtay siyaabo ka turjumaya marmarka qaar xataa aan gudoonka baarlamaanka waxay ka buux dhaafiya ama waxay buux dhaafiya halkaasi doonaya xilal inay iyaga ay la aadaan marmarka qaar siidiyadooda gudoonka baarlamaanka oo bilaa hargeysa oo ugu tegaya gudoomiye jawaari iyo labadiisa ku-xigeen aad arkaysa marka xaaladdu halkaasay labadan maalmood kasoo hadda hakad uu jiro ayay aad ka dareemaysaa ama laga dareemayay madaxtooyada
waxaa dhowrkii cishee lasoo dhaafay laysla dhex maraya liiska golo wasiiro cusub ah oo mar walbaba lalahaa waxaa magacaabay ra'iisul wasaaraha liisaska golahaasi wasiirada oo dhowr iyo labaatan dhan waxaa ku jira wasiiro horey uga tirsanaa xukuumadihii hore iyo kuwa haatanba hase yeeshee xafiiska ra'iisul wasaaraha oo aan la xiriiray waxaa la iga sheegay in gebi ahaanba ay been abuur yihiin golahan wasiirada ee been abuurka ee lagu arkay baraha internetka waa kuwa tira ahaan aad u tira badan. Waxaase dadka agdhowdhow madaxtooyada aan la xiriiray ee ii sheegeen in tira ahaan golaha wasiirada ee la isla dhexmaray ee been abuurka ee 22-ka tiro ku dhowdhow laga yaabo in ra'iisul wasaaraha cusub uu u magacaabo golaha wasiiro, sidoo kalena tiro ku dhowdhow 22 kale uu u magacaabo ku xigeeno iyo wasiiro dowlayaal. Haddaba muxuu yahay aragtida dadka aqoonyahanka ee la xiriira golaha wasiiro oo tiro badan oo waqtigan la dhiso? Cabdullaahi Maxamed Shirwac waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ee Soomaaliya, isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuuna iga waramay aragtidiisa.
Horta madaxweynaha oo ahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo horey ayuu prime minister u ahaa, dowladdiisiina waxay ahayd dowlad urursan oo la dhihi karayo dowlad xoogaa tayale ayay ahayd, dad shaqadooda yaqaana. Markii hore xushay rajo wanaagsanna way abuurtay oo ah tan inuu hadda madaxweyne noqdo ayay dadka Soomaaliyeed ku samaysay. Marka waxaan isleeyahay isaga iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qayre, yani waxa laga sugayaa waxa weeyaan xukuumad kooban oo tayale. Waxaana taas aan u leeyahay waxa waaye doorashadii xamaasadii ay lahayd, waxaan u malaynayaa inay aad u dareemayaan jecel yihiinna inay dad wanaagsan keenaan. Laakiin mararka qaarkood waxaa dhacda in dabaylaha jira oo siyaasadeed iyo kuwa qabeliga ah iyo kuwa kooxaha iyo faragelinta bannaanka iyo ay dadka ka dhigaan dad cusub oo dadkii hore la yaqiinay oo hanka weynaa lahaa wax wanaagsan Soomaaliya inay u qabtaan baaha inay maxaa hoos uga dhacaan ayaa dhacda. Marka hadda waxaa la samayn karaa waxa waaye haddii qabaa'ilka lagala tashado oo xildhibaanada lagala tashado oo shimbirtii duushaba lagala tashado, markaasi waxaa dhici karta in la lumiyo yacni higsadkii weynaa ee dowladnimada oo ku fadhiyey dad shaqada ka bixi karaya. Soomaalidana hadda meesha ay taallahi waa meel aad iyo aad iyo aad u liidata, xag dhaqaale haddaad fiirido, xag amni haddaad fiirido, xagga abaaraha iyo macluusha iyo biyola-aanta iyo muxuu ahay waxaasoo dhan haddaad fiirido waxa weeyaan Soomaalidu waqtigan waqti aad u xasaasiya ayay maraydaa. Si kastaba waxaa laga sugayaa waxa weeyaan dadkaas Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka culus ay haystaan weliba la dhihi karayo qalaala waa si culus oo dhinac walba u haysto dad sanadka bixin kara ayaa laga sugayaa madaxweynaha iyo prime ministerka iyo inta ay la tashanayaan.
Si lamid a su-aashaasi oo kale waxa aan weydiiyey xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa.
Soomaaliya kulley nin walba aragtidaasi way maagta wax ugu muuqanayaan aniga, laakiin aragtidayda waxaan dhihi lahaa marka ugu horeyso xukuumadda inay noqoto xubnaha ra'iisul wasaaraha uu usoo yacni xulanayo inay ka koobnaadaan runtii dad aqoonyahano oo khibrad iyo qiyam maaragtay akhlaaq oo wanaagsan ku sifooba oo dadka Soomaaliyeedna u cuntami karaan mas-uuliyadda iyada lagu aaminayo oo markaa inay maaragtay gudan karaan iyadoo aad maaragtay arrintaasi loo hubiyey ee aan cadif iyo lagu keenin iyo wejigarasho ama kooxaysi iyo maaragtay iyo dana maaragtay markaasi gooni ah ee dad laga leeyahay u horseedi karaan dadka Soomaaliyeed dhibaatada iyo mushkiladda ku fogaatay dad markaa iyada Ilaahay baa ka saari kare le maaragtay loo qaateen ah oo markaa la isdhihi karo waa dadkii maanta Soomaaliya u baahnayd inay ka samata bixiyaan duruufaha adag ay ku jirto, iyadoona tiradana aada maaratay runtii loo soo koobayo oo aanan noqonin xukuumad jaantaa rogan oo markaa qof weliba adiga muraayada iska arag aanad ahaydo sidii beryihii hore lagu qadcin jiray ama qabaa'ilo ama maaratay dad markaa si gooni ah iyaga dantu ay keeni kartay inay iyagu sida ay rabaan markaasi wax weliba iyadoo aanan la eegin xukuumadda ama la soo dhisayo sida ay ku haboon tahay wanaageeda, balse dadkaas lagu tixgelin jiray marka wixii ayaga markaa ay dhihi karaan waa lagu qancin karaan.
Dadka ugu badan ee la tashiyada la sameynayo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ee matalaya qabaa'ilaadka, maamul goboleedyada iyo siyaasiyiintii horeba waxa ujeedkooda ugu weyn ay tahay inay helaan xukuumadda cusub awood qaybsiga inta ay ku leeyihiin amaba ay u arkaan ahmiyadda wasiirada leh. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mar soo noqday wasiirka كوباد اي حكومة دي مدحوين الشيخ شريف شيخ احمد ايا ضد بدني وحا اي ادرسيان ان حكومة دان او اساق مدحوينها كي هاي اي نقن دونتو مد اد او ترير او نطيب بدن لكن سما داما اي هاتن صوبحي سو ورر لحرير ان اي جيري كرت ان حكومة دو اي بلارنان كرتو سياسين تقار كود ايا وحي او اركان بيلها او لقن عيو حكومة ترى بدن او لرسو ان اي تاسيرين كرتو تايدي لفليي سيدا سيدتك قبو حاكم دا حلبان محمد عمر دلحا
نورت تاوام دي صوالي للدكتي ان مدانا لغسو جيري دي رير هبل ايغا آنان لسينين حلقاس وحوص عن مايان يهدي قفكا معارتي اما ليس ليا ينهل بي حاجة ومعجن تايو آنان سينا معارتي قفكا سي aan looga tagi karin meeshaasi waa in la siiyaa si qofka ninka meesha laga wada iyadana ay maartay u noqdaan dad haddii la qanciyo marka waxaas oo dhan laba maalmood waxaan u muuqanay dad ka yimid markii sida madaxweyne farmaajo lagu soo doortay iyo sida hanaanka isagana sidoo kale oo maartay oo mufajacada noqotay ra-iisul wasaaraha uu ku yimid oo hanaankii caadifada qabyaaladda markaa mar weliba iyada meesha soo taagnay in xoogaa yar maartay isbedel xoog leh uu ku yimid ayaa dadka soomaaliyeed iyo meesha caalamkaba wixii dareenka maartay dadka soomaaliyeed beryahan dhiirigelinayay hami badan in maanta dad badan dad nimo iyo karti iyo aqoon iyo khibrad iyo runtii qiyam maarta intaba ehel u ah laakiin mar weliba waxa iyaga dhinaca laiskaga leexin jira ay ahayd maartay malaha rajul munaasib fi lmakaan almunaasib inay taa marka aan rajaynayn inay soomaalinimo iyo wadaniyad iyo saan kuu sheegayba nin diin iyo akhlaaq leh oo ummadda soomaaliyeed lagu aamini karo mas-uuliyadeeda amaanadeedana maartay inuu qaadi karo la ogyahay taa ayaa waxay ku imaan kartaa xukuumad fiican laakiin midan dalayaabka la zahraay ayaa waxay tahay ay miir qabe maas la weydiiyoodi rahii biyaha maaragtay ka dhex buuqay oo kayladii waa waaqdiis markii wax lais weydiiyey la yiri hadda tii ama gunto bururta ay malmalka deega utii la sheegi jiray maarata ayay taagan tahay baa dhaarin
fikirkaasi aan ka fogeyn isna waxaa qaba mar kale cabdulaahi maxamed shirwac
waa su-aal aada u fiican waxa wey ilaa iyo carta waxaa laysku dayayey in la qanciyo qabaa'ilka iyo kooxaha siyaasadeed waxaana ilaa iyo hadda muuqata oo cid walba haba markhaati ay ka furaysaa tiradu inaysan waxba xalinaynin ee arrintu ay tahay wasiiro kooban wasaarado kooban wasaaradaha dadka hadda muxuu ahay waddanka baahida ka taallaa isku mid ma aha waqtigii muxuu ahay xukuumadda la ballaarin lahaa oo la dhihi lahaa yacni dadku iska dhex arkaan waa lasoo dhaafay hadda waddanka qalalaase adag buu ku jiraa oo dhinac walba ah
samatabixin ayuu rabaa
yaa ka bixin kara in lays weydiiyo waayo inta kale xukuumadda marka aada badido hadda ka horna waan sheegay inaan ku celiyaan rabaa haddii xukuumadda la yareeyo xukuumaddaasi waxaa laga yaabaa dadka inay heshiisiyo laakiin haddii la badiyo tirada oo masalan qabiilka afartan qabiil oo waaweyn midkiiba la siiyo afar wasiir masalan ama shan ama labo ama saddex waxaa ka fiican marka ay yar yihiin oo kriteria fiican oo saxa lagu fadhiisiyo markaas qabiilka way heshiinayaan qabiilku markuu hal wasiir leeyahay wasiirkaas bay wada aadayaan laakiin haddaad shan wasiir siido oo qabiilku masalan uu yahay lix jufo uu yahay labadii kale waxay tirsanayaan inaad meel cillaa uga tagtay marka waxa waaye dhinaca dhaqaalaha marka aada fiirido wasiirku wuxuu kaa rabaa in muxuu ahay aada dejido ood amnigiisa ilaalido oo muxuu ahay mushaar ku filan aada siido haddii kale xoolaha dadku inaysan ka badbaadin aa dhici karta marka caqliga marka la fiiriyo iyo baahida waddanka ka jirta ma u baahnin hadda looma baahan karo wasiiro fara badanna loo baahno waayo ma xalinayaan dhibaatada lagu salaynayo oo laleeyahay qabaa'ilku inay iska arkaana la rabaa qabaa'ilku inay iska arkaan ma rabaane waxay rabaan in adeeg loo sameeyo wasiirada waxay u dalbanayaan waxa waaye in qoys weliba hiba cid adeega maaragtay ama muxuu ahay xiriirka dowladda lala leeyaha u hayda ayuu rabaa laakiin baahidaasi siyaabo kala duwana loo dabooli karaa marka anigu waxaan dhihi lahaa madaxweynaha iyo prime ministerku waa inay ku dhiiradaan waddankan dhibaatada hayda dad ka samata bixin kara inay keenaan tiradooduna dadcan dadkaasi ma badnaan karto wasaaraduhuna hadda isku muhiimad ma aha wasaaradda matalan hadda waxaa dhigi karay wasaaradda gaashaandhigga arrimaha gudaha wasaaradda waxbarashadu maanta iyadaa waxay tahay ta koowaad waayo dadkii caruurta Soomaaliyeed boqolkiiba ma labaatan wax barata, 22 dhehwa dad baad 25 ka dhig, intii kale waxba ma barato. Wadankana amni ma noqonayo haddii aysan dhalinyaradu wax baran, haddaysan shaqo helin.
Professor Xuseen Warsame waxa uu bare ka yahay jaamacadda Calgary ee dalka Canada. Professor, bal waxaad iga warantaa maxaa la gudboon madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waqtigan buuqa lagu jiro, xilalka ay soo magacaabayaan golaha wasiirada, maxay yihiin horta waxa laga filayaa iyaga inay keenaan?
Sahray, waa su-aal adag weeyaano hawl baasha haysatana maanta runtii waan ognahay oo labadaba. Kow, dee horta dowladdu waxay doonaysaa weliba waqtigan isbeddelku u dhacay, isbeddel baa laga rabaa. Waxaa laga rabaa wax ka duwan wixii berigii hore lahayn jiray. Waxaa laga rajaynayaa dowlad ka taya fiican dowladihii hore oo dhayna soo dhaafay, haddii kale dadku u niyajabi doona. Dowladdaasi waa inay noqotaa mid dabcan amaano, dad amaano gal ah ay yihiin, dad wadaniin ah, dad aqoon leh, iyo dad dhaqan wanaagsan leh inay yihiin baa laga rabaa. Waana 20 qof, qabiilooyinkii oo dhanna in la miisaamay rabaan. Marka iyagu ha ka bilaabaan waxay rabaan, ha indhaha ka xidhaan dadkan faraha badan wax raadinaya, dabeetana ha ka soo doortaan wixii ayagu is iradaan, dadkuna wuu ku raacayaa, waayo isbeddel bay dadku raadinayaan. Wixii hore loo bartay uuna xataa hadday ka leexdaan iyagu raallibadooda ka noqonayaan, isbeddel baa laga rabaa maanta iyaga.
Ma wajiye cusub baad isleedaha la keeno, mise dadkii hore siyaasadda ugu soo jira oo hadda qeybo badan oo ka mid a ay wax raadinayaan, waxaa leedahay iyaga laftarkooda in la tixgeliyay mudan yihiin?
Horta kolley waxa ugu weyn ee in la qiimeeyataa waxa weeyaan dee kriteria soo dhagtaana qofkii qof karti leh inuu yahay, oo aada iyo aada karti leh inuu yahay, isla markaa dadkuna ay ku qancayaan oo ay leeyihiin qofkani qof dhaqan xumo soo sameeyey maaha, musuqmaasuq kuwa lagu soo tumay maaha. Markaa dadka lasoo celinayo kama macoodaba wadaniin weeyaan, wadankani way leeyihiin, in la yidhaahdo dadkii hore oo dhan lasoo celin maayo ma haboona. Laakiin dee haddii farta lagu fiiqi doono odhan doono waa kii musuqmaasuqa sameeyey weeye kaasi, dabcan dowladdan markaa cusub wixii laga filayo dhan halkaa uu ku burburaya. Marka kolleyba inay isugu jiraan dad cusub, dad ma garanaysaa hore oo dee waaya aragnimadii leh, laakiin lagu soo xushay aqoon, wadaninimo, iyo inaanay madmadow ku jirin taariikhdooda. Kriteria waa halkaas.
Maxaa ula jeedaa madmadow ku jirin?
Waxaan ka wadaa dee dadka waa la isxantaa oo kolley iyo kolley dadka dadkii meesha ku jira la yaqaanay, ama kore waa la isxantaa waa la yaqaanaa. Haddii markaa dadka qofka lagu soo xintay awalba inuu yahay qof musumaasuq ku dhaqma oo aan shaqadii loo diray wax ka soo bixin, oo dowladaha ka soo midahan waxba ku soo kordhinin, ama meelo kaleba wax ka soo sameeyey oo ma garanaysaa, haddii la ogaado dabcan dadku waa ku kacaya. Marka kow, qofka waa ina marka iska soo baaraan, hadduu bannaan ka imanayo, xataa hadduu mid soo guban yahay dhulkan oo u yimid iyagii, waa ina iska ogaadaan, iska soo baaraan. Hadduu mid dowladda marka hore ka mid ahaa oo wasaaraddiisii ka soo bixi waayey, oo dadku aad musuqmaasuq ka haysan yahay, oo lagu xamanayana wixii cunay, waa ina iska ilaaliyaan. Marka labada dhinacba, kuwa cusub, kuwa hore, intaba wayna soo baareen. Marka ina dib u yar dhacaan waxba kuma jabna, iyo sidaan kuu sheegay rajo badan baa dowladdan laga qabaa. Qof waliba wuxuu isleeyahay waxbaa isbedelaya ee qayb ka noqo. Dad markaa badan oo wanaagsan waa imanayaan, kuwa badan oo kharibana waa imanayaan. Qof waliba wuxuu isleeyahay ma garanaysa qayb, midna waa iska caadadii awalba jirtay ee ahayd in ma garanaysaa, bal qof waliba meesha dheefka iyo raadiyo oo aanu u tegaynin inuu riyal wax qabtay dee dheefka laga raadinayo. Baarlamaankuna hadhow iyo kolley dow hayska sii taagan yahay, oo haddii qaar xumaadeen hadhow ay howlahooda iyagana iska dhici karta inay lasoo noqdaan ahaa, dowladihii ay ka keenaan ma garanaysa wixii loo jiro mawjano, si bal inta kuwa la bedelo, kuwa iyaga ka mid ah la magacaabo oo waxyaalaan mawjanada kuwaasaa mar badan u ah. Marka horta la yaab male in application albateen, waa ay rajooyin badan baa la qabaa iyo wixii hore awalba jiray. Marka inay kolleyba iyagu iska yar daboolaano, bal waxa ugu roon ay ka soo saaraan iyagoo indhaha iska qarinaya waxaasoo dhan, waa la aaminsan yahay wixii ay keenaanba hadda waa laga rumaysanay, haddii iyagu ay kriteriyadooda isticmaalaan.
intii ay socotay doorashada aqalada baarlamaanka ee sare iyo hoose oo lagu soo doortay magaalooyinka maamul goboleedyada waxa harqiyay buuq ku saleysnaa kootada dumarka iyo isu dheelitirka in la helo qoondada dumarka loo asteeyay ee 300% ah Cabdullaahi Maxamed Shiruuc waxa uu qaba in hadii golaha wasiirada ay ku bataan dumar ay qaar ka mid ah beelaha u arki karaan caqabad in kuraastooda ay dumar u bateen taasi oo wiiqayso hankii ay qabeen dumarka ee ku saleysnaa in la helo xukuumad gabdhuhu ay ka soo muuqan karaan
waxa ku xiran tahay hadii oo qabaailka la qancinayo dumarku wax weyn ma helayaan marka waxa weeyaan hadii laakiin tayada la xoog la saaro oo tayada fiican la rabo in la soo saaro waxa leeli kara xukuumad isku miisaaman oo miisaankaasi uu noqon karo rag iyo dumar diasporada iyo dadka wadanka gudihiisa joogay dadka da'da yarka iyo dadkii maxaa waxa xusuustii hore dowladnimada leh horta waxa laga rabaa tayo marka la leeyahay tayo dheeli tiran aad rabaa dhinac walba marka loo fiiriyo inay dheeli tiran
xukuumad kasta oo ay soo dhisan ra'iisul wasaaraha haatan xasan cali qeyre iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ansixinteeda waxa ay ka sugi doonaan golaha baarlamaanka waxaana laga filayaa inay noqoto si xukuumadda waqtigan ee cusub mid la tacaali doonto mowjado siyaasadeed oo kala aragti noqon kara iyo maamul goboleedyo dhowra oo dalka ka jira dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo amniga cakiran abaaraha iyo dhibaatooyinka dhankastaba la degay bulshada Soomaaliya waxaana waxa soo waxqabada ka sugay inay xukuumadda cusub la timaado bulsho aad u daalan oo colaado iyo dhibaatooyin daba dheeraaday dhowr iyo 20kii sano ee la soo dhaafay ay halakeeyeen kuwaasoo muddo dheer soo foolinayay in la helo dawlad buuxisa dhammaan baahida haysata bulshada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee toddobaadkan waa naga inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono dhageystayaal waxaan idinkaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo
waa tahay Zara Cabdi Axmed aad iyo aad bay u mahsan tahay halka aad ka dhageysanaysan barnaamijkaasi waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington jimca wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markan barnaamijkii muraaha islaamka
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii muraaha islaamka dalka Malaysia oo ka mid ah dalalka Islaamka ee qaarada Asia ayaa dhawaan shaac ka qaaday inay aad u yareeyeen saboolnimadii taasi oo keentay in dalkaasi uu si weyn u soo jiito indhaha caalamka si wax looga ogaado horumarka dhaqaale ee ay hirgeliyeen madaxa sanduuqa lacagta adduunka Christine Lagarde ayaa hore u sheegtay inay la dhacsan tahay hanaanka dhaqaale ee dalkaasi muslimka ah ee Malaysia
What I found most impressive is two things number one the fact that there is a combination of the short-term objectives and a much longer-term vision with clear identification of those sectors
waxaan aad ula dhacay laba arimood waa tan koobaad waxa jirta himilo ku aadan ujeedooyinka dhaqaale iyo mustaqbalka dhow oo ay weheliyaan ujeedooyinka mustaqbalka dheer waxaan aaminsanahay in mudnaanta la siiyo horumarinta dhismo hoosaadka iyo kobcinta kaabayaasha dhaqaale qodobka labaad ayaa ah in siyaasadda dhaqaaluhu ay qayb ka yihiin dhinacyo kala duwan oo isugu jira shirkadaha gaarka ah iyo kuwa dawladda taasoo yareynaysa ku tiirsanaanta waxyaabaha dibadda laga keeno isla markaana dhiirigelinaysa maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha
guushan dhinaca dhaqaalaha ah ee dalka Malaysia ayaa ku timid iskaashi ay yeesheen shacabka iyo dawladda dalkaasi sida uu faahfaahinayo Dr. Shafiici Sharif Maxamed oo ah aqoonyahan ku nool dalka Malaysia
Malaysia arintaasi waa ay ku dhawaaqday waxa aynu u soo martay tilaabo dheer inay arintan sameeyso Malaysia marka la fiiriyo 1970-kii iyo 1980-kii heerka saboolnimada waxa ay gaarsiisanayd ilaa 100% konton marka maantana waxaad moodaa in ay ka guul gaareen hadafkii ay sameysteen ee ahaa inay dabar gooyaan waxa loo yaqaan saboolnimada mar aan akhrinay saxaafadda gudaha World Bank mas'uul ka socda waxa uu sheegay in Malaysia waqtigii ay hadafka sameysatay Nigeria ay isku mid ahaayeen Nigeria wali aysan gaarin hadafkii ahaa inay baabiiso saboolnimada halka Malaysia ay ku guuleysatay دولت ايه بدك جعناها يسقفصدين ان بدك ماليزيا دولت وحا يسميس استراتيجية توس اه ان وحا لبلاد ان لعاويو ان بدك عن تاك الدرن عم وحده هي سنين ان دولت وحا لك عشطي شركتها قناعسية ايه ددوينها
ماليزيا ايه هرومركا دقالك التلاب ستي ايه دو او ان كتغين هنانك دقالي اسلاميه وحانيسي آده أولاد دقال من مسوق ماسوقة سيدا أوفافاهين أيو أحمد خير الشيخ أبوكر أو أه أقويهان كنول مامولك هونغ كونغ إيه دالكا تشاينا
ماليسي وحيكمي تايو ودامادة دقاله دو آسك أوكو بحيو ودامادة وحيكمي ديهين دقاله دو آسك أوكو بحيو ماليسي وحيكمي تايو دالكا آدك أوهر مري مركي إسلام كلا فيريو إيه مركي حتى لو إيهو قارد دي كتا لو إيشيا نمرتي عن كتب بلايو وحيلا ذهاي محلي رد كذا أبي فر ووين أو يعني مشغولة عند كذا هذا نحلو قياسا إن كم يعني لبعتك بكل دوني بقوة وين كم تاعي قرمة إذا نسيو قرصة نخش شيء أبي بيجي هنا وحلو حلو قياسا إن every minute إن هل بيردوش يعني ساعات دقيقة إن بيهل بيردوش أي حلو قياسا مرتا وودن مرتا أبي أبو هرمري وده مثلا الإسلام كانوا كفا أنا كم تاعي Malaysia waxay u badan ayaa looga deyn kara waxa looga deyn kara een diinta ayaa looga deyn kara waxa looga deyn kara dhaqaalahooda een dhaqaalahooda sidii u kubciyeen iyo sidii uga bedeleen een Malaysia waad hore een dhaqaalahooda wuxuu waad hore taariikhiyan waxay dhaqaalahooda ahaan jiray waxa home oil and gas loo yaqaan balse ay ka ganacsan jireen hadana heer waxay marayaan inay electronic iyo gawaarida ay sameeyaan oo yaani waxba si kubciyeen sidoo kale waxay aad iyo aad ula dagaalamaan musuqmaasuqa oo waxa lagu tilmaamaa inay maaratay si degdeg ah maaratay musuqmaasuqa heerka ka joogeen iyo heerka hadda ka marayaan maxaa la yiraahdaa ay aad iyo aad wanaagsan tahay oo maaratay iska ilaaliya musuqmaasuqa sanadkii 2009kii 400kii afar ayaa ahaa maxaa la yiraahdaa iyo waxa yala dagaalamaan musuqmaasuqa 2009 ilaa 2014kii intuu dhaxeeyay 400kii 8 ay gaarsiiyeen inay la dagaalamaan maaratay corruptionka marka corruption kuna wax badan dhaqaalaha lumiye weeye corruption kale dhaqaaleen wuxuu u sahlay in maartay dhaqaalahooda kor u kabo
kobaca dhaqaale ee dalka Malaysia ayaa ah mid laga dareemayo nolosha dadka ku nool dalkaasi oo ay wax badan iska bedeleen sida uu markale faahfaahinayo Dr. Shafici Sharif Maxamed oo ku sugan Malaysia
marka aad fiiriso qofka Malaysianka ah ama dalkan ma jirto qoys maanta ama gaajo meel jooga ama income ka qofka ugu yar ee Malaysianka ah ayaa waxa uu yahay in ilaa ay kun iyo 500 oo lacagta waddankaara u dhiganta $500 marka guud ahaan hatta purchasing power ka ama iibsiga wax aad ayay u sareysaa marka waddankii waa uu dhismay dul ahaan iyo ismihi maxalla dadkii noloshoodii shaqo abuurkii shaqo la'aanta waxa ay maraysaa ilaa ay 300 marka qarkood way ka yaraataa marka wax dareemaysaa dadka Malaysianka in ay aad u jecelihiin waddankooda ay iskula weynihiin Malaysiannimada taasna waxa ay keentay waddan badan oo reer galbeed xataa inay visaha ay dalku galka uga dhigaan free entrance Malaysia taasna waxa ay keentay in soo waddanka ahayn mid sabool ah marka guud ahaan dalkan meesha uu ka soo bilaabay iimaanta meesha uu taagan yahay waxa muddo farqi aad u weyn inay tahay waxa kale hadii aan dib ugu laabto taariikhda Malaysia markii koowaad waxa ay bilaawday ay xornimada qaadatay waxa ugu horeeyay ka bilaawday waxa ay ahayd inay is weydiyaan maxaynu haysanaa oo aan ka bilaawnaa oo aan dalka u qaadanaa inta aysan technology iyo wax aysan haysan aadin waxa ay ka bilaabeen inay agriculture ka ama beeraha ay isticmaalaan marka waa dad u dhisan in ay ayaga isku tashtaan inta aysan raadinin wax aysan haysanin marka guud ahaan waa dad dalkooda iyo dadkooda jecel gudahan waa dad marka ay strategy sameeyaan jacayl inay ku gulgaaraan
intaasina dhigistayaal waxa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
san barraadan aad iyo aad buu maxsan yahay isaga ayaana barnaamijkaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA markana Soomaaliya waxay la halgamaysaa abaar xun oo saameeyay shacabka Soomaaliyeed bilowgii bishan March ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre wuxuu ku dhawaaqay in 110 ruux ay u dhinteen abaarta taasoo micnaheedu tahay in dadku ay bilaabeen inay gaajo u go'aan sida lagu sheegay warbixin ay sanadkii 2013 si wada jir ah u soo saareen qaramada midoobay iyo hay'adda FuseNet ee daraasad ku sameysa abaaraha waxay ku tilmaameen in ku dhawaad 216 kun oo ruux ay ku dhimatay abaartii sanadkii 2011 ku dhufatay Soomaaliya. Laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay dadaal badan u gashay toddobaadyadii la soo dhaafay in ay dadweynaha dhageystayaasheeda la socodsiiso wararka abaaraha iyo tallaabooyinka ilaa iyo hadda caalamka iyo dadweynaha Soomaaliyeed ay u qaadeen sidii arrimahaasi looga gaashaaman lahaa. Haddaba waxyaabaha keena abaaraha soo laabta iyo sida looga hortagi karayo waxaa warbixintan inooga diyaariyey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Qaramada Midoobay iyo dowladda Soomaaliya labaduba waxay sheegeen in Soomaaliya ay khatar ugu jirto inay ka dhacdo macluushii saddexaad muddo 25 sano gudahood ah. Hay'adda WHO ayaa sheegtay in dad gaaraya 6.2 million oo ruux oo ah kala bar shacabka Soomaaliyeed ay hadda u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Ku dhawaad 500,000 caruur ah ayay hay'addu sheegtay inay si daran u saameysay abaarta una baahan in la badbaadiyo. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 28-kii Febraayo kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho in Soomaaliya ay gashay xaalad musiibo qaran. Wuxuu sheegay in abaartii sanadkii 2011 ay la tagtay 400,000 oo ruux oo Soomaali ah, imikana ay dad badan halis ugu jiraan inay u dhintaan cunto iyo biyo la'aan.
The famine of 2011 caused the death of 260,000 men, women and children. Allow me to be more specific.
Macluushii 2011 waxay keentay dhimashada 216,000 oo rag, dumar iyo caruur ah. Haddii aan si cadeeyana tirada dhabta ah waxaa lagu qiyaasay inay ahayd 4.6% tirada dadka ee Soomaaliya, ayuu yiri.
Madaxweynaha wuxuu ka codsaday bulshada caalamka, ganacsatada Soomaalida iyo qurbajoogta in ay si degdeg ah uga jawaabaan masiibadan ku habsatay gobollada ay abaaruhu ku dhifteen ee dalka. 2011 Soomaaliya waxaa garaacday abaar xun, 6 sano kadibna waxaa timid abaar kale. Haddaba waa maxay farqiga u dhexeeya labadani abaar? Waa kan Cabdi Axmed Maxamed Baaf oo ah xubin ka tirsan guddiga qaran ee gurmadka abaaraha Soomaaliya.
Waxaa ay kaga duwantahay abaartan tii hore kaga duwantahay dalka meel aan warsigaarsiinayn jirin laba arko. Tusaale ahaantii mid toosa iyo mid dadbanba dadka Soomaalida way wada gaartay xaalada sidii waxantahay. Qoys Soomaaliyeed oo ayna taaban lama arko, oo aan lacag meel u dirin ama aan ka warqabin dad meel ku dhibaataysan aad bay u yartahay.
Lama oga muddada ay qaadan doonto la dagaalanka abaartan hadda taagan, sidoo kalena waxaana la ogeyn inay ka khasaaro badnaan doonto tii 2011, balse dad badan oo Soomaali ah ayaa ka walaacsan soo noqnoqoshada abaaraha Soomaaliya. Haddaba maxaa keena abaaraha? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Professor Axmed Muumin Warfa oo muddo 40 sano ah Soomaaliya iyo Mareykanka ka dhigayay maadada biolojiga, islamarkaana dirsa arrimaha abaaraha.
Abaar waxa keeno waa calaamadaha ugu weyn oo lagu garto nabaad guurka. Waxaana keeno roobko yaraado, waa keena kow roobka oo yaraado laakiin hal meel keliya ka daawo keena. Waxa keena dhirtoo la jaro oo qoraxda iyo dhulka ay toos isu haleelaan, waa keenta abuurkii dhulka ku keydsanaay oo markuu roob imaado dhalan lahay oo cusbo darteed muxuu ahay dhulkii muxuu ahay uusan waxba kasoo baxayno, waa keenta muxuu ahay dabaylo kulul oo toos muxuu ahay meelo kale ka ima badaha iyo ka imaana oo muxuu ahay roobkii samaysma lahay sii qaadana way keenaan maarka. Marka abaartu waa meeshii ugu dambeysay oo ciladihii nabaad guurka isu tagay ay keenaan.
Dad badan ayaa aaminsan in abaarahan ay yihiin kuwa ay dadku gacmahooda ku keeneen sababta ugu weynna ay tahay dhirta oo la xaalufiyo. Professor Cabdullaahi Sheekh Cumar Ege oo maadada cilmiga beeraha ka dhiga jaamacadda Timcada University ee gobolka Gibiley ee Somaliland ayaa sheegaya in dhirta oo la jaro ay tahay sababta ugu weyn ay abaaruhu usoo noqnoqonayaan.
Horta wax walba waxay ku xidhan yihiin, rabbi bay ku xidhan yihiin, ilaahay bay ku xidhan yihiin. Laakiin muhiimka waxa weeye markuu dhulku ahaa dhul dhir leh, markuu isku bedelo desert, dabeedna waxay keenaysaa marka in uu maxaa haday roobku yaraado. Sababta ugu weyn waxa weye marka waxay noqonaysaa marka dhirta oo meeshii ka baxday, dhirtii kufargarinaysay soo jiidaysay maxaa haday roobka keenaysay maxaa haday nafaqadii meesha ayaa marka meeshii ka baxday.
Culimada Soomaaliya ayaa mar walba qayb ka ahaa gurmadka abaarihii ka dhacay Soomaaliya iyo tan imikaba taagan. Guddoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed Dr. Sheikh Bashiir Axmed Salaad ayaa VOA-d u sheegay in mid ka mid ah sababaha ay u dhacayaan abaaraha ay tahay natiijo ka dhalatay dhibaatooyin ay sameeyeen dadka oo isugu jira xaq ay ka galeen Alle iyo xaq ay dadka dhexdooda iska galeen.
Runtii adigu diini ahaan wax kastoo dhacahaya asbaab bay leeyihiin. Sababtuna laba nooc bay ahaan kartaa: asbaab iska rabaani ah, oo dadka lagu imtixaanayo ama dadka qaarkood ee darajada loo koriyaayo maxay la waxa dhacay dhibaatooyinka ah ama baahmaarjan xuquuqada ah ama musiibada ay dhowr nooc bay tahay midna waxa weeyaan dadka dambigooda ayaa looga jarahayaa midna waxa weeye maaragtay dadka darajadooda ayaa loo koriyaayaa midna dadka sabirkooda lagu fiirinayaa inta way ahaan kartaa marka aniga aan ka imanayno Soomaaliya ahaan waxa la oran karaa wax kastoo dhibaato keenay karin la sameeyay ayay u muuqataa haddii xaqa ilaahay ay tahay dhankiisa iyo cibaadadiisa daacadiisa haddii ay tahay xaqa dhanka bini aadamka dadku isku geysanhayo
soomaaliya gaar ahaan koonfurta marka ay gobollada qaar abaar taabato dadka xoolo dhaqatada ah ayaa waxa ay ku faki jireen gobollada ay maraan wabiyada Jubbi iyo Shabeelle si ay xoolahooda ugu helaan biyo iyo daaqsin 12 bilood ee lasoo dhaafay wabiga Shabeelle oo ah wabiga ugu dheer Soomaaliya laba jeer ayuu guray sida uu ii sheegay Cabdi Axmed Baafa oo ah aqoonyahan ku takhasusay beeraha kana tirsan guddiga gurmadka abaaraha Soomaaliya sababta ugu weyn ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay isbeddelka cimilada ee geeska Afrika iyo abaaraha dalka haddaba biyaha wabiyada Jubbi iyo Shabeelle xagee ka yimaadaan Soomaaliyana 100% ilaa iyo intee le'eg ayay biyahan wabiyada wax ka leedahay أحمد محمد حسن كروين أو أه أقونيهان كو تخصوصي وبيغة شبيل حدنا أهل التلي مدح بنان أو لنا عبيها أه أيا شرحا يا
أرنت أن وبيغة صوماليا لوانا وبي صوماليا أي حيثتو أولوية كان جوبا إيا شبيل ولبا وبي أو معناها صعدا لبي توانكا بلودبا لبا دا وبي وحيكي مهدان إتوبيا هال بور أولوية كان بور تبالي مونتينيس قبل كأرماد إتوبيا labada wabi waxa ka soo doontaan halka buur biyaha yimaada Soomaaliya ee labada wabi 99% waxay ka yimaadaan ama 99% in kan badan waxay ka yimaadaan Ethiopia waa roob ka daa Ethiopia Soomaaliyana waxay ka qayb qaadataa wax ka yar 19% ayay ku leedahay contribution ah sidaas daraadeed wax kasta oo Ethiopia ka dhaca oo hadii aan leed abaar hadii aan lahayn fatiroo far badan Ethiopia ka daa waxay ku saameysaa Soomaaliya labadii sano ugu dambeeyay arintan wabiga Shabeelle oo guray ama qalalay aan dhigi karno waa wax la xariira abaar baahsan oo ka jirta geegiga Ethiopia
xilliyada uu wabiga biyo keeno ayaa iyana waxaa dhacda inuu sameeyo fatahaado ka dhasha barakac iyo baabi'inta dhul beereed baaxad weyn gaar ahaan inta u dhaxeysa gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe sababta ugu weyn ee ay u dhacaan fatahaadaha ayaa ah carro iyo qashin badan oo duugay gunta wabiga iyo marnaashaha maamul dowladeed oo dayactir ku sameeyay wabiga sida uu leeyahay Axmed Kurweyn oo ah khabiir ku takhasusay wabiga Shabeelle
wabiga waxaa ka buuxsamay qashin waxaa ka buuxsamay dhagaxyo waxaa ka buuxsamay carro marka maalin dhaweyd aan afgooy tagay ana afgooy joogay haddii aad aragtay wabiga waxa dareemaysaa inuu wabigaanu ma wabi seasonal river ahba mise waa wabi 12 bilo socdaba ma kala garan kartid waayo wabiga waxa ka buuxsamay qashin deegaanka afgooye iyo deegaanka beledweyne aan anigu idhahay ku arkay waxay ka mid yihiin goobaha qashinka lagu shubo inuu yahay wabiga Shabeelle sidaas daraadeed markii roob badan Ethiopia uu ka do'o oo Soomaaliya biyo baaxad leh yimaadaan oo biyaha baaxadana ay yihiin biyo faa'iido u leh Soomaaliya oo rabay inay ka faa'iideystaan ayuusan wabigii capacity lahayn oo san biyo ku hayo sidaas daraadeed ayaa markaas waxa dhacday in fatahaado xoga ka dhacaan
marka laga soo tago abaarta hadda lala tacaalayo hay'adaha darsa xaaladaha abaaraha ayaa ka walwalsan suurtagalnimada abaaro kale oo ku soo noqnoqda Soomaaliya mustaqbalka hadii aan wax laga qaban waxyaabaha loo aaneeyo inay keenaan abaaraha haddaba sidee looga hortagi karaa abaaraha maxaase la gudboon dowladda Soomaaliya waa kan professor Axmed Muumin Warfa
dowladda Soomaaliya waxa loo gudboon horta dowladda Soomaaliya horta dowlad xun dowlad laanay dhanta dowladdaasuna waa inay u soo jeesataa dhulka markan u soo jeesataa deegaanka waa inuu u soo jeesataa oo muxuu ahay oo cimilada la maareeya oo hay'ad joogto ah oo ka hawlgasho ay jirtaa dadka Soomaalida waxa loo sheegaa laftoodu waa in ay maqlaan kow waana inay ku dhaqmaan labo wadmo badan iyo cilmi waaweyn maba loo baahnaba dhirta ha jarin haddii aadan u baahnayn dhirta xoolaha muxuu ahay ha geynin muxuu ahay meel 100 neef qaadi karto 1000 neef inay daaqaan ha geynin dhirtana hala beero intaasaa xal
gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed Dr. Bashiir Axmed Salaad ayaa isna sidan ku talinaya
wallaahi dhammaad intaan sheegay haddii asbaabtii la gartay cilaajkana waa la fahmayaa cilaajku waxa weeye horta in xaqullaahi la iska tiiriyo oo dadku wixii maarif ilaah subhaanahu uu ku lahaa ay ka soo baxaan baa loo baahan yahay oo maarif ilaahi la iska ilaaliyo in nabi laga galo kale waxa weeye xaqullaahiskan la iska ilaaliyo iyadana maaragtay oo dadku aysan ku xadgudbin oo dadku dhiiggooda aysan daadin hadda ay saas tahay oo dhibaato ay jirto ay abaar jirto meel qaarkood aan dagaal baa ka joodig baa daadanaya oo dadkii baa taa ximaya marka ummad ma aragtay ilaahay subhanahu wa ta'ala dambiga ka gaadan ku cadaabayo ayuuna gacantii isku cadaabaya maxay ma aragtay haw caymanaya marka waxa weey in xaqullaah laga soo buxo xaqurnaasna la ilaaliyo ee ma aragtay nolosha sidii ilaahay dabritaankeedo noo amra loo dabaro oo dhigaal iyo takhbiid iyo ma arag fakar la yimaado oo ummad ay tashato ayaa looga bixi karaa
si kastaba ha ahaatee tan iyo markii ay xorriyadda qaadatay soomaaliya sanadkii 1906-kii dalka waxaa ka dhacay 4 abaarood oo waaweyn oo ay ku jirto tan hadda ka taagan dalka abaarahaasi ayaa kala dhacay sanadihii 1907-kii 1909-kii 2011-kii iyo tan hadda taagan oo saansaanteedu ay soo bilaabatay sanadkii 2015-kii
mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo inala socotiinayay warbixintaasi ku saabsan abaaraha iyo waxyaabaha soo celceliya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington
waa tahay bal markan jaaraan ka cusado inay noo dulmarto qodobadii wararka ugu dambeeyay
mahadsaned Jamaalow xogeyaha warfaafinta ee qalkacada ee Mareykanka Sean Spicer ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu qorsheynayo in ay racfaan ka qaataan go'aankii ay labada maxkamadood ama labada xaakim ee federaalka ay ku joojiyeen wareegtadii madaxweyne Donald Trump ee xayiraadda lixda waddan ee dadkoodu muslimiinta u badan yihiin madaxweyne Trump ayaa wacad ku maray in uu la tegi doono arrintaasi maxkamadda sare haddii ay lagama maarmaan noqoto xayiraadda safar ee dalka u dhashay ama dadka ka soo jeeda lix waddan oo dadkoodu muslimiin u badan yihiin oo Soomaaliya ay ku jirto ayaa la filayaa inay bilaabanto saqda dhexe ee xalayto hase ahaatee waxa hor joogsaday xaakinka labadaasi xaakin ee heer federaala
aadid badu maasantahay saare cidla Nuur oo inoo akhrinaysa qodob ka mid ah qodobada wararka ugu waaweynaa bal markan dhinacii heesaha Fartuun Lucky
Yes, I love you, sir.
xisaasi gunaad waxay wahayd idaacaddeena galabnimo oo halkan si wada jirnaydi kala socodsiinayeen saare cidla nuur iyo anigua jamaal axmed cismaan dhegaystayaal tan iyo fiidka caawa dhammaantii isku duuban waxaan idinka tegaynaa sidaas maqal dambe xiise leh nabaaddiino.